Svarar andsvari síðara sinni, háttvirtur þriðji þingmaður Norðaustu kjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Frú forseti, hafa stjórnarliðar ekki meira til þessa máls að leggja en að halda áfram að hjakka í þessu fari að þeir séu raunin að gera þetta vegna þess að einhverjir hafi haft einhverja skoðun fyrir einhverjum árum. Það ýmislegt búið að koma í ljós þennan þriðja orkupakka sem að ég tók nú varla eftir, ég held að þessi fjármálar þarf ekki gert heldur á sínum tíma. Hann var í sömu ríkisstjórn og ekki heyrði málundir hann frekar en mig. En síðan þá hefur fjölmargt komið í ljós eðli og innihald þessa pakka og svo fjórði hefur meira segja bæst við. Og háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson hefur lýst afstöðu sinni sem byggist á fyrirliggjandi gögnum núna. Og það er heldur ekki rétt að gefa til kynna að málið hafi klárast hér í þinglegri meðferð að vera svo gott sem búið saman hversu margar blaðsýr hæstvirtur ráðherra fann í skjalasafninu þegar að við tók nýr ráðherra. Því að það liggur mitt fyrir mjög afdráttarlaust og upplýsandi minnisblað frá þeim utanríkisráðherra sem tók við þar sem lýst er hver verði raunveruleg áhrif þessa orkupakka og það eru áhrif sem að menn hafa lengst af í þessari umræðu þrætt fyrir. Áhrif sem að fela ekki hvað sísti í sér eftirgjöf á valdi yfir orkumálum. Og þegar að það liggur fyrir, þegar sú grundvallar staðreynd liggur fyrir, þá hljóta menn nú að velta því fyrir sér hvort ekki sé rétt að draga í land. Svo lesa það eina sem stendur eftir hér er að við erum með ríkisstjórn og stjórnar samstöðu hennar sem að er búin að ákveða setjindir sig hausinn og klára þetta mál sama hvað kemur úr ljós og hafa ekki betri rök fyrir því en að útskýra það að máli sé 10 ára gamalt og sé búið að vera svo lengi í vinnslu að þess vegna verði þau að klára það núna.
Andsvörum er lokið til mál